Reģioni krustpunktā.
Runājot par kultūru Vidzemē, prātā nāk Sigulda, Cēsis, Valmiera, lielās pilsētas ar koncertzālēm, plašu kultūras piedāvājumu, teātri, tomēr nevienai no šīm pilsētām nav oficiāla statusa kultūras pērle. Turpretī mazajai Rūjienai Vidzemes ziemeļos Valmieras novadā gan. Sacenšoties starp 12 Baltijas jūras reģiona pilsētām, Rūjiena 2024. Gadā būs viena no četrām šī titula saņēmējām. Rūjiena – Baltijas jūras reģiona pērle.
Ko šis tituls sevī ietver? Kādi uzdevumi jāpaveic? Ko Rūjiena piedāvās citiem un kas tad ir Rūjienas kultūra? Par to plašāk turpmākās minūtes stāstīšu es, Solvita Stara un mans kolēģis no RTV Oskars Brasliņš. Rūjiena atrodas Vidzemes ziemeļu daļā, un tā ir Latvijas mazpilsēta, kas atrodas vistālāk uz ziemeļiem. Netālu atrodas Igaunijas robeža, bet līdz novada centram Valmierai ir jāmēro 46 kilometri. Attālums līdz Rīgai – 150 kilometri. Šī ziemeļa Vidzemes pilsētiņa ir 1,7 kvadrātkilometrus liela, un tajā dzīvo nepilni 3000 iedzīvotāju. Taču no šīs vietas nāk izcili basketbolisti, brāļi Bertāni, arī slaveni mūziķi un zināmi aktieri. Rūjienas vārds visā pasaulē izskanējas arī ar turpat kādas mājas pagalmā uzbūvētu nelielu bobsleja trasi.
Rūjienai ir arī sava pilsētas himna, īpaši šai vietai raksturīgs dialekts, vēsturiskas ēdienu receptes un Rūjienai raksturīgi cimdu, jostu, brunču raksti. Par šīs vietas cilvēkiem runājot, viņi esot lepnikai rūjenieši. Tā mums sarunā atklāja Baltijas jūras reģiona kultūras pērle projekta virzītāji. Zinot, ka Valmieras novadam ir starptautiska pieredze kandidējot uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu, šī projekta virzītājs Latvijā, Vidzemes plānošanas reģions, uzrunāja tieši Valmieru izvirzīt kādu no novada mazpilsētām piedalīties šajā iniciatīvā.
Šis ir pats pirmais gads, un šīs Baltijas jūras reģiona kultūras pērles, kas šobrīd ir atlasīts un paziņots, tās arī ir pašas pirmās. Tāpēc arī varētu būt, ka par šo projektu vēl maz kas ir dzirdēts.
Tā stāsta projekta Baltijas reģiona jūras kultūras pērles pārstāve Egija Saļņikova. Viņa stāsta, ka tituls Baltijas jūras reģiona kultūras pērle ietver divus svarīgus aspektus – sociālā noturība un kultūra. Ja ar vārdu kultūra esam diezgan labi pazīstami, tad vārdu salikums sociālā noturība daudziem varētu būt svešs. Šī jēdziena nozīme skaidro Egija Saļņikova.
Sociālā noturība un šī projekta un titula ietverā tas tiek domāts ar pilsētām, ciematiem, varbūt arī plašākiem reģioniem, kas vēlas stiprināt savas kopienas, savus pilsētas iedzīvotājus, stiprināt viņu savstarpējo sadarbību, iecietību ar mērķi, ka tad, ja mums dzīvē nāk kādi dabas katastrofas, kādas kataklizmas, kādas citas krīzes, mēs kā sabiedrība, kā arī kā pilsētas tādi iedzīvotāji jūtamies vienoti, zinām, ka viens uz otru varam paļauties un tas veido šo te noturību.
Kā vienu no piemēriem Egijas Saļņikovas skaidrojumam var minēt pavisam nesen piedzīvoto visas pasaules krīzi – Covida pandēmiju. Šī iedzīvotāja savstarpējā uzticēšanās kopienai parādīja, kā spējam cīnīties un tikt galā ar šo izaicinājumu. Vai kaimiņš ir gatavs palīdzēt kaimiņam, kaut no veikala sagādājot pārtiku, vai kādi citādi izpalīdzot nelaimē. Turpretī kultūra ir vienojošais elements, kas palīdz izveidot un uzturēt sociālo noturību. Turpina Egija Saļņikova.
Ir pierādīts, ka kultūra dabīgi ir tas lieliskais saist elements, kas cilvēks ļoti dabīgi vieno, kopīgi gleznojot, kopīgi īstenojot kādus radošus, kreatīvus projektus, kas mums visiem liek sadarboties, kaut kāda skaista, vienota mērķa labā. Līdz ar to kultūra šajā projektā un šajā titulā tiek izmantot kā galvenais elements, kuru mēs šo sociālo noturību pilsētās stiprinam.
Man gribētos pieminēt to, ka šajā konkursā Rūjiena arī bija vismazākā, gan teritoriāli, gan pēc iedzīvotāju skaita.
Tā saka Madara Seile, Valmieras novada kultūras pārvaldes projektu vadītāja.
Un Rūjiena jau ir ļoti aktīva un stipra kopiena. Pirms viņam ir mūzikas skola, mākslas skola, tautas skola, kultūras centrs, vidusskola, arī šie pansionāti, ir senioru mājas, un tā, ka tur viss notiek. Tas ir ļoti labi, bet ir tāda lieta, ka viņus vajadzētu atkal vienkārši vienot vairāk vēl kopā.
Par Baltijas jūras reģiona kultūras pērles titula iegūšanu sacentās 12 pilsētas. Katras kandidātes piedāvātā programma tika vērtēta individuāli, nevērtējot, cik liela vai maza ir pilsēta, bet gan to, ka šis projekts spētu palīdzēt rast risinājumu izaicinājumiem, ar kuriem šīs pilsētas sastopas. Rezultātā no 12 pieteiktajām pilsētām kultūras pērles tituls piešķirts 4. Šajā programmā tika izvēlētas arī Ķīle Vācijā, Jākobštate Somijā, un Svendborga Dānijā. Par to, kādus mērķus vēlas sasniegt šīs pilsētas, stāsta Baltijas reģiona jūras kultūras pērles projekta pārstāve Egija Saļņikova.
Piemēram, Ķīle ir ļoti liela pilsēta, tāpēc, ka viņi ir tik lieli un tik ļoti sadalīti, kur atkal izaicinājums, piemēram, ir diezgan liela imigrantu populācija un tiešām, lai vietējie iedrošinātu viņus būt atvērtiem, tiem cilvēkiem atkal iekļauties sabiedrībā un caur kultūras aktivitātēm iesaistīties. Un ļoti liels fokus viņiem tiešām ir uz bērniem un jauniešiem. Somijā tā ir atkal pilsēta, kas ir tieši pie, teiksim, ļoti tuvu Zviedrijai, un tur ir izteikti, piemēram, bilingvāla kopiena, kur ir Zviedri un Somu, un viņas pilnīgi dzīvo paralēli dzīvi un savstarpēji ļoti maz sarunājas. Un Dānijai tur atkal ir izaicinājums, ka pilsētā arī daudz kas notiek, viss kaut kas ir pat finanses, ir ļoti lieli kultūras projekti, bet iedzīvotāji neizvēlas palikt šajā nelielajā pilsētā.
Bet kāds tad ir Rūjienas izaicinājums? Kā stāsta Valmieras novada kultūras pārvaldes projektu vadītāja Madara Seile, Rūjienā jau ilgu laiku viena sabiedrības daļa ir ļoti aktīva, kura piedalās, piemēram, vietējo amatnieku meistarklasēs, tādējādi pārmantojot seno arodu zināšanas, piedaloties tautskolas rīkotajos pasākumos. Taču apzinoties, ka aktīvākā sabiedrības daļa noveco, viens no šī projekta uzdevumiem ir kopienai vairāk piesaistīt tieši jauniešus, tādā veidā pārmantojot vietējās tradīcijas.
Ir tā, ka šī daļa pamazām jau arī noveca, un protams, ir Rūjienā ir tā vēlme, ka nāk vietā arī jaunie cilvēki. Tas viens no tām vēlmēm mūsējām ir, ka veidot dažādas darbnīcas, lai seniori varētu nodot savus zināšanas jaunākajai paaudzē. Un iespējams, ir kaut kādas zināšanas, ko seniori, kaut kādas šī paša digitālās prasmes iespējams, ko jaunieci varētu nodot, piemēram, senioram. Nu, tā kā, lai notiek šī apmaiņa, saruna, draudzēšanās, iepazīšanās.
Valmieras novada kultūras pārvaldes projektu vadītāja Madara Seile atzīmē, ka kultūras pērles programmā paredzētas trīs aktivitāšu daļas, lai pēc iespējas plašāk iesaistītu visu vecumu ļaužus.
Viens ir tāds, ar nosaukumu satiet savu kaimiņu, kurš ir sadalīts kā trijos līmeņos. Tad pirmais ir satiet savu kaimiņu savā apkārtnē, savā pagalmā, blakus mājā, blakus ielā. Un tad nākamais līmenis tad ir satiet savu kaimiņu Rūjienas apkārtnē, tas nozīmē kā lauku teritorijās, dažādi blakus ciemetos. Un tad trešais tad būtu satiet savu kaimiņu pārobežā, nozīmē tā kā Igaunijā.
Šajā pirmajā posmā iecerēts radīt arī jaunu kopā sanākšanas vietu. Tā atrodas Rūjienā Rīgas ielas 8 kvartālā. Tas ir mazs koka māju kvartāls, šobrīd neapdzīvots, taču pieder pašvaldībai. Tas atrodas pilsētas centrā un ar sabiedrības saliedēšanas aktivitātēm iecerēts šo vietu sakopt un iedzīvināt jaunām radošām izpausmēm. Turpina Valmieras novada kultūras pārvaldes projektu vadītāja Madara Seile.
Tas pirmais būtu tā kā talka, šo vietu sakoptu, ievilktu lampiņas, nu, lai viņi tā kā radītu tā kā dzīvāku šo sajūtu, un tad pamazām šo vietu atdzīvināt ar dažādām aktivitātēm, kur mēs vai katru mēnesi notiek kādas aktivitātes. Nākamais ir Baltā galdaudu svētki, kopienas cilvēki varētu nākt ar saviem ēdieniem, groziņiem, kopīgi klāt šo galdu, tad būtu ar mūziku, ar sarunām, ar diskusijām, par kopienas, par vērtībām rūjieniešu un tā tālāk. Plānojam arī dienu jauniešiem, ka jaunieši paši varētu radīt savu notikumu, nevis, ka mēs viņiem piedāvājam, lūk, mēs jums uzorganizēsim jauniešiem dienu, bet šajā gadījumā, ka mēs aicinām vietējo jauniešu centru, skolas pašpārvaldi, ka viņi paši rada savu dienu ar savu programmu, ar savām aktivitātēm, nu kā viņi saredz, kas tas būtu.
Otrajā un trešajā programmas posmā paredzēta paaudžu sadarbība un jaunu aktivitāšu piedāvāšana Rujienas tautskolā. Stāsta Valmieras novada kultūras pārvaldes projekta vadītāja Madara Seile.
Tas trešais ir Rujienas tautskolas, ir izveidota kā mūža izglītības centriņš, un, kur arī ļoti stipri kopiena ir iekšējā. Un šajā Rujienas tautskolā tad, tur ir dažādas aktivitātes, tur ir raušanas studija, tad ir gleznošanas darbnīca un nu, noteikti dažādas šīs darbnīcas un aktivitātes ar aktivitātēm jaunām tad pavērt šīs durvis tautskolas plašāk vaļā, tā kā dot iespēju kādām jaunām aktivitātēm nākt iekšā un arī, lai beidoto šī sajūta, tā piederības sajūta šai tautskolai gan pilsētai.
Piederību vietai stiprināt var ar kultūru. Bet kas ir Rujienas kultūra? Jautājumu, kas ir Rujienas kultūra, uzdevām vienai no aktīvākajām pilsētas kopienas veidotājām Gunai Ķiberei. Amatnieku biedrības Rūzela vadītājai, kura cita starpā piedalījās šī projekta virzīšanā. Guna Ķibere paskaidro, ka kultūra nav tikai pasākuma apmeklēšana tradicionālajā izpratnē. Tā ir piederība vietai, identitāte, valoda, vēsture, vietējās vērtības. Turpina Guna Ķibere.
Katrā ziņā ir jādod cilvēkiem sajusties vērtīgiem, vajadzīgiem un īpašiem. Un mums pats vērtīgākais ir tas mūsu cilvēks, tas amatnieks, kurš prot amatu, kurš to var rādīt, mācīt un nodot tālāk. Un vēl mums ir arī entuziastiski cilvēki, kuri vēlas darīt šajā jomā daudz. Un šis projekts tātad viens tāds atspērienu punkts, lai virzītos tālāk. Jā, un kad pie mums viesojas mūsu ārzemju viesi, no Japānas, no Vācijas, Igaunijas, Uzbekijas, Gruzijas, tad par mums viņi tiešām brīnās. Japāņi saka, ka viņiem tas jau ir gandrīz tāds kā aizgājis posms, jo vecie nomiruši un nav kas amatus nodot tālāk mūsu bērniem. Bet mums vēl ir, un mums jau ir daudz kas paveikts. Mums ir apkopota cimdu zeķu, jostu, kreku, brunču raksti un ir saliedēti un apmācīti vietēji cilvēki jau vairāk kā 10 gadu garumā. Mums ir izdota rūveniešu vārdnīca, kur apkopoti vecie senie vārdi un mums gribās, lai mēs neaizmirstam.
Rūjienas salāti, rūjienas rumšteks, rūjas veldze, torte, rūjas krasts. Arī vietējās ēdienu receptes Guna Ķibere pieskaita pie kultūrvēsturiskā mantojuma. Šīs receptes ar visbiežāk vietvārdu nosaukumiem Guna meklējusi valsts arhīvā. Šobrīd izdevies atrast 22, turklāt arī šie centieni padarīt redzamu savu kopienu citiem ir vainagojušies panākumiem jau starptautiskā līmenī. Un turpina Guna Ķibere.
Ļoti priecīgs notikums, ka ar 2024. gada 1. janvāri mēs tātad Rujienas amatnieku biedrību Rūzela esam iekļauti Eiropas kulinārā mantojuma tīklā. Un kopā ar šo Baltijas jūras reģiona kultūras pērli šis nāk tāds, kā tiešām šie abi notikumi, viņi nāk reizē. Un mēs saprotam, ka tas mums ļoti palīdzēs, bet mums pašiem arī būs jāstrādā pie tām.
Amatnieku biedrības Rūzela vadītāja arī cer, ka tituls kultūras pērle un iekļaušanās Eiropas kulinārā mantojuma tīklā mazo pilsētu Rujienu padarīs daudz pievilcīgāku arī ārvalstu viesiem.
Mēs tiešām jau ar turismu pārvaldi strādājam kopā, lai jau pavasarī mēs būtu aprīkoti gan ar audio gidiem dažādās valodās, gan arī mums būtu jau izstrādāti tādi plāni un pasākumi piedāvājumi, kas būtu noderīgi šiem te ārzemju viesiem.
Teic, ka šis kultūras pērles projekts lielā mērā balstās uz vietējās kopienas rocību, pašu darbu, ieguldījumu, radošu risinājumu ieviešanu, jo līdz ar titula saņemšanu pilsētē tiek piešķirts 5000 eiro finansējums, kas gan jāteic ir maza summa priekš tik apjomīgu plānu īstenošanas. Šīs naudas izlietojums ir pašas kopienas izvēle. Turpina Guna Ķibere.
Arī pašvaldība ir solījusi savu finansējumu no budžeta līdzekļiem, un kā mēs zinām, tad nevienmēr ir vajadzīga liela nauda, lai spētu kaut ko realizēt. Un man šķiet, ka projekta veidotāji vairāk ir likuši uzsvaru, lai vietējie nāktu un likt savus spēkus kopā. Tas ir domāts, lai iedot tādu nelielu grūdienu, lai mēs paši turpmāk spētu to visu organizēt, nebalstoties uz milzīgām naudas summām.
Raidījuma noslēgumā jāsecina, ka Vidzemes mazpilsēta Rujiena ar šo titulu Baltijas jūras reģiona kultūras pērle ir saņēmusi tādu kā uzticības kredītu un ir gatava apzinīgi strādāt pie tā, lai vispirms stiprinātu savu ļaužu labbūtību, iekšējo kopienu, nodotu tradīcijas no paudzes paudzē, iesaistītu arī jauniešus kultūras dzīves uzturēšanā un jaunradē. Jau tagad Rūjiena iezīmēs ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas kultūras kartē, taču pilsēta un galvenais paši pilsētnieki ir apņēmības pilni šo titulu kultūras pērle noturēt.
Ar to arī šajā gadā raidījumu cikls Reģioni krustpunktā izskan. Raidījumu veidoja mans kolēģis Oskars Brasliņš no RTV un es, Solvita Stara. Lai skaisti svētki un tiekamies jau atkal nākamgad Latvijas Radio 1 ēterā.
Reģioni krustpunktā.